지미 상고 양아치 거들어 지미
야 이때네
야 이때네
알아마 야 이때네 Dos Washington, Kutabata Ti America, I Baha Ababa Mama Aita, Awa Mangoi, Ala Sukwe, A Pusunduru, Naterati, Fono Nutala Nala Piso, Tima Kwasinga Ti Ti Ziaitene, Ziaitene, Ake, Kwasinga Ti Dasinga, Lego Ti America, Wara Voix de l'Amérique, Na Batati Bongi, Ala Kimaï, Nandoti Gera Puputi, Mbangu Okona Kona, Penzini, Mbalambala Wara 101.7 FM, Ala Ti Kodoro Wande, Ake, Mbilimbili, Nandoti Banda Terre, VOA Afrique.com, Signal Akimaï Nandim. Ibarangala mingi mingi lasso bikosio langosio tinze tina banduru tingu sakul senandoni balu senako waka jeudi 4 novembre 2021 na yangati singa ke firme max koyawi dangana felix ye passé ce zimbro igunga gertala ndalichi soa pale timbo matiko bela tiko na virus angbala kwa chikanga legi na yiti tenisaka kwa singa tunga na chikozu na angwisu kwa kikirna legi ni fadinga ike kiri na akwa singa tunga na chikozu chinde mbiso wa baba mama ita wa mango Et qui est le gina la yo tima asangu tibe africanga nati kodoro wande. Sanguti be Afrika ngurugbe asigila so polele na bangondo tilo na ndotimbe ni pale so abagige na la inga so on duru na tereti dati langoti biati kodoro na popoti atorogoti batango biati kodoro na atorogoti benduti gigi ti kodoro ti Egypte. Na fango pekoti pale so ndo kwa ti bendo ti gigi asigi na mbeni mbeti sango a rakomunike so na yani lo tene ti lo tene ayeke atorogo ti batango biati kodoro mveni si apika ngombe na ndo ti kutukutu so atorogo ti Egypte so ayeke na yani fade. A onkwe gbenyo gbiati agene Sylvie Baipotemo afa atene yeni atambula atunga na tiso ndokwaso afaso pepe. Na atikete ngoyi ekegwe ande ti matene na angati gbenyo gbiati agene ti kodoro ti Afrika Sylvie Baipotemo. Sango tibe Afrika na mbage awa kwa timdo kwa tibe nyo gbiati monsoro na tima mangi nja waha Ministère des Finances akai kusala tiala laso na lege ti greve. Ndatika ingo kusala su aike tiso alaba atene aninga mingi su ala waha pepe nginza su aike ziaka na nduti nginza tiala tindanze tunga na matabisi waha Côte Par. Alabanga tene aike mu pepe nengo na nja tikusala tiala waha droit syndico. Yake gwingande na achikete ngui chitene ikiri ima tene mbili mbili na nduti sangusu. Ndangba sanguti be Afrika kozoni titeni ma sanguti kodoro wande aike biri si asewa ti mbene gbiati kodoro Jean Bedel Bokassa asaka matanga ti dango benalo aike kapa balu seno kunti zango na sese gere ti lango ti dango benalo sola tatene asaka ngu bale u seno kwa weso lango ti mbene gbiati kodoro Jean Bedel Bokassa a undi. Sango tia kodoro wande na Kongo Dipanda mbili mbili na batati beni asiwili ota awarakwa na timbeni kpaleso a Torogo Tumba tibumbiti ADF abi nambagika. Aike ndukwa tia Torogo tia kodoro ni la asigi na sango nandu tia kpaleso. Na achoko sango so lofangalo tene a Torogo tia leta awaralege fade tifa ambeni usio na popoti a Torogo Tumba so. Ye kwa fa tene aike fade na bi tilo nungo na bi kwa ota tisingo na lasu bi kwa usio si a Torogo Tumbaso agwe nambagi ti beni apika ngombe si afazo agangati si na ndapelele ti laso si atorogo ti leta azu nambagi ka agwe atiribirana la si anfausio na popotiala. Ndangba sango ti ya kodoro wande ke sango na kodoro ti Nigeria na ndoti kumbi ngosumbeni kutada akumbi azu mbili mbili baluta na umene awarakwa na ti kumbi ngoti yongoro daso. Sangwa fatene daso luchingotulo alingbi molongo bale usenako waka 21 etage. Nandimbisu ando kwa ti mungo maboko angbala kwe ti gi na kwe ti kumingoti daso azusu angbana fini waka alasunga akwi. Titene agboto kwa tala yamba na gigi. Ti ndimbisu tunga na chiswe itene fade aike akwa bale uta na umenesi alagboto na kwe ti kumingoti daso na puputi akwa su aike waka akwa chakoli bale uta na uta ngacha wali uta. Ti azusu sinyala waka pasa ti sigi na fini na Chikungi ngoti da so, ngota la sinandimbe so, gumbaya. Tene na ndoti ve ou a Afrique sango tibe Afrika itene fade na zinga ngati kwa singa titene ngurugbia tibe Afrika sigi polele na bibetilo na ndo timbeni paleso abagigilani na la ingaswa on ndoro na dalangoti gbiati kodoro na popoti aturoguso ake batalo ngana turoguti bendo tigigiti minuska ala chikodoro ti Egypte. Tatene na piko timbeni mbeti sango waka communication ndo kwa tibendo tigigiti minuska siginani benyo gbiati agene tibe Afrika afangatilo lege yansi aiso asifade. Imalo na didi singati Freeman Sipila wagu singati na batati bongi.
Paliswa si natereti dati langoti biati kodro il faut ka elemoni kwe azana sisi yena passé tonganaye parce que nati communiquer ti minuska à la condamner tout de suite à elemoni sécurité ti dati biati kodro alors que il ne soit passé il faut que azana sisi na opinion internationale nationale à la wani à la ba à la juger na niveau ti bango bangotala à finir elemoni soit gaso à la quitter aéroport, à la gola passer na bastala, et puis à la on, yagi auto à quoi paix, à la ke ota ou au chou, attention, à la passer na base, ou c'est ota, à qui on a ti base ni, à quoi décider de continuer. Donc le continuer sur le ring, bien que, dati biati kodola na douzou. Premier barrière ti sécurité à da. Na ti na koutala, barrière ni soit zi. Azona on a élémenté sécurité à gui. Donc à la suite, ti rapé. À la montée jusqu'à la niveau ti dati biati kodro. Barrière ni so, à la commencer ti sa photo. Si à zoti sécurité, à interpelle à ti tene, à la mou explication. À la sa photo soti. Et puis me rappeler que déjà mini incident a passé. Ah mina élément, ti ministre quoi ça mini balade ka. Na ti bakoti pourquoi ti ti dati président ministre de sécurité a sigi na mini arrêté ti ten 1 1. Voilà dans la droite ti ten 1 à la circulaire paix. Na ti ti zone ti ti dati biati. Deuxième fois encore incident gati. À la gang encore tu go sa photo. Bon fini de ce mon gars mon lune doit tenir gangota là là. Est-ce que priorité ce mon gars batanti quoi ti maintient ti peni ti sirerini ni so. Non quoi ti tenir mon gomon fo non. Mon gomon duti n'intéresse ti dati ti biati kodro. Non, il faut quand même que il duti surtout que nati incident façon soit n'a passé comme à la quinti tenait à la mou pourquoi tu tenais bati à la gati sara photo à la mou legeti on sont tenait la répondre la question ta il est monté sécurité à la pika na legi au total la pika mini tati et maseka à pika ni et à la rétape à la continuer et à la continuer la traîner l'eau sur plusieurs mètres ni la réaction tia à il est monté sécurité ni à pika nati à tissi pika nati route à la titane à l'arrêter à la si à la kiba même à photo so à la wana la publier so choc n'a pas encore ti véhicule ni choc ti pas connaisso à mina signe devant ti 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 devant mais choc n'a pas encore ti véhicule donc à la moment ti descend bon à voisin da à ce quoi baïni non faut qu'il tenait ta tenait
so ilon de ti maike fa de sivi bay po temo gbayon gati be africa le seul que bando nando tenait ti a gené
Soa la tsara soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge inda kitena mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Tindo kwati gbenyo gbati mosoronga na timamangi nja waka ministère des finances a kai kusala tiala na legiti grève ndati kaingo kusala suwa eketi swala batene angi nja suwa ekizaka na nduti nginja tiala tindanze waka kotpar aninga ala warani pepe ala undanga titene akiri amundengo na anja ti kusala tiala ima Armand Hilaire dimanche loso loluti na iriki bumbi ti awakwa ti duan tibe Afrika.
Ndati grève so a ke so y commencé commencé wapé. Mais grève déjà a bagi gilani, a bagi kojouni na lango soa on na le 27 octobre. Soa on fadé fadé. Et isa a point outa, a y outa so y un d'un bagi tapota aussi, qui tena sa angbati. Mais a batene y lango so y fa, y observé ni jusqu'à ce que y bas silence en bagi tapota aussi. Et y a pe, et puis à la sa carne un peu. A y sou lasso, y se ka représentant ti, a y tati a basni, ti religion financière ni, a l'anda tene y kere, y relancer encore mot d'ordre ni. Or qu'on a que so, a kouta zouti y a pe, dia, ti kousa ti syndicat d'une a pe. A batena doati a ke gwa interne mingi, a la pe syndicat d'une a pe. Et pourtant que un petit fonction publique là recommandé naï à droit syndical, à droit à grève et tout ça là. Mais à côté aussi, il y a un peu de cause là. On a essayé à que à côté par, il y a un sang qui n'est pas à côté par, à droit naï, pas ta souffle à des aïtati à gourou à l'éterrain à la warani. C'est principe de bon caténaire, bon caténaire, il faut une quoi, une tête de caisse et zéro tan à pécona ouais, pas ta souffle à t'y moufati qui n'a tenu à foutre en ala à que pas ta souffle à moi gana ouais, ti itanayani, soit la zina zawe et ti a camarada qui danga aussi pour ce genre d'état bétina qui d'art soit qui n'a la même malheureusement depuis 2015 à peine à peu jusqu'à là soit un arrêté quatrième trimestre et tangani à la baie de la tire novembre là soit une date quatrième trimestre là jusqu'à l'assaut à d'appuyer aussi troisième trimestre après donc à trois points cela et demande à coûter aussi un banan
soit l'un de tu m'as qui fait des armes il est dimanche la irriti en batilo à wakwati douane tibet africa
la mingi a itatimbiso a kisara kusala na Bois de l'Amérique si a kisara sabangu ti angati kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angati sambu a kine yati kota ndoso a yera tine Bois de l'Amérique bimuna la singila
Zaitenen a ndoti ve ou a Afrika ke birisi a se wating ben e biati kodoro Jean Bedel Bukasa a sara matanga ti kapa balou se na okunti dangobe na lo a sara tatenengu balou se na okuan weso lango tu la unji ti biri a se wani a tene a ke na vundu na besi a la baso a kutansi kodoro a kanga legi na la ti tene a la si ndoti sende ti lo ti zuku li tjala a ke tene su eke mana nga ti Jean-Serge Bukasa mwen lenge tu wakwa ben e biati kodoro Jean Bedel Bukasa
gouvernement ou abiatikodro a zina ilegé titena iguena na berengo pepe et a ke azavundu na beti asewati mingi parce que Jean Bedel Bukasa kezo to wana iba nati exposé sur exposition sur isaraso et keba parcours tilo okona oko mais keba que koliso lo ba passé mingi et lo ba passé mingi aussi tena tikodro tilo c'est vrai miri a reproché na loi menaye mais Jean Bedel Bukasa le mou courage tilo le gana kodro tilo lo veni zo amulo na gango ape le mou tere tilo la justice tikodotier la fabangana litilo lo sarakanga lo sigiawe et là sur le cui izalo na berengo c'est comme si l'on va encore au tikanga à bandi lonai et à kenjoni ape il pensait so à limbiti tena gana siriri na kodro ape parce que ikeduti na kana beti donc il faudrait que gouvernement beti kodro à la bouli na plaso bokasa c'est vrai titi ake babati et bokasa ke mire beti kodro ayi tongaso lo beti kodro à limbi fade titena lo veni lo honoreni Teneti Jean Bedel Bukasa Pepe, mais Teneti fonction sous l'année l'occupé en tant que Biatikodro. Teneti histoire Tikodotier. Tongana le fa attachement Tilona, histoire Tikodotier, Tiloape, mais que ça Tongananya. Que ça Tongananya. Et que réapproprié, soit Tenenanga Timundu, réappropriation, mais que réapproprié histoire Tikodotier, Tongananya. Tongana le Biatikodoni, le fa intérêt Nandoniape, à que Gangoumingi. Donc, ni la lasso et Sarab une exposition, na photo, na mémoire Tilo, Titena Centrafricain à bas. Okona Oko, Niela Bukasa Sara, depuis tant soit Doulo jusqu'à Solo Kuinani, patriotisme Tilo, Londoli Kodotilo Mingi, courage sous le mou Titenaloki na Kodotilo, Afata, Bibetilo na Mbagetir, et bi pensé, ton analoki na Kodotilo, Timu Teretilo na justice Tikodo, a kebeniform ti réconciliation la Loganani, mais idée comprendre soit, et puis l'okelani takuta bâtisseur Tikodo, bat tapande solai batani.
Soy l'ondotima qui fait des Jean-Serge Bukasa, Molengetingen et Gatikodoro, Jean Bedel Bukasa. Na yatika pati kwa singati laso nandoti ya kusala ndende soa wa be Afrika eke saratimu na kodoro nanduzu eke kiretima alisoroso wago singati Felix ye pasi sezembo asara na Nuela Nduba ngangu wali ti be Afrika so lozana sese mbeni bumbi timungo maboko na awali ti kodoro imalu
Bumbiso aluchi nandoti a kutakamba chitene oku. So ake engagement, solidarité, émancipation, convivialité na diversité. So titena la ikisara kwa maboko na maboko, titene awali amai. Titene wali ti be Afrika wala wali ti yachi Afrika agwena devon. Na popocha kusala so isara, biti sarte nala nando ti partenariati na association ndo yachi be Afrika. So ibumbi titene pa fou masque, nanga yi kangmi masque na wali gara, wala na kita dispensaire ton na dispensaire ti la kwanga nanga na zoso ala kena legeti for masque pepe amena kusala ti angba mingi so ikizande na place ake titene ifa kwa na wali ifa lege na wali imu maboko na wali so aiti kaye wala iti mandambeni kwa titene ala mai ala wara monsoro si ala batana se wachala ndal ti so ibana be Afrika ke wali des fois le petit douti baba mama ita etongana wali loke indépendante financièrement le petit aîné le bata se wachilo etonso wa duchinjoni kodro kwa duchinjoni nila teneso mikina ni chitene na ita wali so amayi awali ti be Afrika ke kengangu wali tongana ikwe ibumbi tere maboko na maboko i mu maboko na amba e sara kwa lega ko i petit aîné igwe ayo dati so amba ti ya sara ikwe i petit sara même a onti so donc tenga moye ti ga na popo ti moye ti mu peko ti na ti bumbi so wala moye ti tene mu na maboko mo petit ganduru na tere ti bureau ti so akika na be Afrika ou ala ala so ke na kodo wande na ndoti page Facebook ti ala sumbe ti na ye ikikiri pekon na la
so ilondo ti maikifade nuela nduba na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awa be Afrika kisara timu na kodo na nduzu finini ya baba mama ita wa mango ya la sukwa mba na terati fono nota la timai laso na ti kapati kwa singa ti na ndoti ya wa kwa nzapa ike duche mbili mbili lisoro na pupoti wa gosinga ti Felix yepasi sezembro na wa fangotene ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa siyikema pasteur Simplice Edgar Kokasa ke ti danzapa coopération évangélique tibé Afrika imalo
heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Atenez, Ngia et Kena la sont bêtés à la création, qui était peuple. Tenez, il fallait la banza pas. Donc, bête ton ambiguïté, tenez, 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 et qui n'a donné ça, a été dit ça, tenez, bête à Douti, dans l'église, ni à Moufini, si le poète, il s'en a pas. Mais ton aïtarati, tenez, il y a une zone, il fallait ça à Mingi, qui a beau utiliser pas, Mingi, tiens, ou ma bête, ala ke gudati tene ala mu finisi ala na nzapa na moitié ala ke sara ni totali moitié tene ala mu isi abata zo na yani e ake lege so la nzapa a yape me tona itarati bango ni a tene tene ti ben Jésus osi atiri tene na ndoti ben na lege tine tene ti lo tene na ya ben yi mingi tona zo atiri agona ya ti lo fade asara shone na lupe asara shone na lupepe me ye so lungrati ben c'est ce qu'il a dit, à ce moment-là, il a gâché. Il va na yati be, langosioni, nzi, vene, pangondu, kasangondu. Na yendenende soit na yani si, ambeni mingi ake batanida, à ce moment-là, a gâché na letin zapa. Et à ka yesu tonga sola, Jésus a goudati tene a condamné be, tonga na mozumo ban, gimbenizu, a letimo tonga so, si mo batalona betimo, sola, Seigneur a goudati tene a condamné ni wala lukeni. Donc à tena yini so ni tetenni la ti gonduru na ti tere uzi a ti tere mandaye na ndoti be yembrambra ke da so tere inga beni a ke njoni ou beni a ke sioni ça veut dire que ben le petit garantioni résultat ou ben a petit sa rafi a ga échec na ya ti njoni résultat il va ben a petit mou fini na zo et na ta conditionne so la tere ti tere banjoni ben a do ti tere zo a pata cause yini ayeke ti baa oko important si be tonganso abata be ti lo nitioni e ba so ayeke aider lo nitioni aussi e baa na ti proverbe chapitre 2 verse 12 na 10 asara tere use hini aussi un pays so e tete na ndö ti be aussi ayeke fa caractère ti nzo na gigi donc tongana e tene tënë na ndö ni mo bambeni zo na ya ti caractère ti na mo hinga lo yo ayeke gi na lege ti be ti lo proverbe chapitre 12 na 10 verse mbarambara asara tere ni ota ye ni so ti déterminer be ti zo be aussi ayeke ndo ti sioni tënë ti tongana e tene be ayeke ndo ti sioni parce que tongana mo zo mo wara tënë na mbeni zo kete mo zo ni lo peut ti bata na be ti lo na ya ti lango oko use ota na ya ti ngu oko use ngu ota lo peut ti zi na be ti lo pëpe tongana mo sara sioni na lo e o sioni aussi tete ti be ayeke contrôle lege so tënë asiki ti na yanga ti zo donc ti fa na gigi tongana zo ya ti tene tënë si alondo na yanga ti lo asiki na yanga ti lo alingbi d'abord lo doit ti leke ni na ya be ti lo si asiki ti e baa lege so la tongana mo tene na lege ni pëpe so la ayeke ga ande sioni aussi na parti so oku ni e tene tënë ti be aussi ayeke mu lege ti tene zo awara mabe donc ge so na ya ti mabe moko wara courage ti tene zo amu mbeni volonté ti lo sara mbeni ye e lo réussir na ya ti ye ni tongana ti o mene ni be aussi ayeke ndo ti vene e ba so babâ ti mvene kue ayeke satan e ba so mingi ti azo tongana ala hinga ti géré be ti ala pëpe mvene mingi ayeke na ya ni me ala so adiko ala tongana amelenge ti nzapa pëpe ala yeke gue yongoro e mbarambara ni ayeke so be aussi ayeke gunda ti taniango ta tënë tongana mo mbaa mo tene ta tënë parce que tënë ni so ayeke jésus-christ ayeke fini na ayeke mu ngangu ni la ambi sara tënë ti be so ayeke centre ti vie ti zo wala ti kui ti zo ni la e interpellé na lege ti baa na contenu ni nzoni na ti hunzina ni ayeke so si hunda na akewa mabe kue na église kue na asewa kue na acouple kue ku na ya ti société so ayeke na ya nation kota nation wala kota kodro tongana centre si alondo jusqu'à ti de so na ni alingbi e bata be ti ye ahon ye kue jésus lo yeke gi acitoyen ti royaume ni ti tene lege so e ga amelenge ti babâ ti ye na ya yu zia si e bata be ti ye nzoni ba ayeke kete wango so bi mu tënë ti apeuple centrafricain kue ti hinga lege ti bata be ti ala na ya sewa ti ala na ya ti couple ti ala na ya société centrafricain si ti fango tere na ngombe na gango na abira ndende alingbi yeke lege ni si e lingbi ti sara siki ti bongbi na ya be oko na ndo ye ti ndo ye acentrafricain na popo ti ye ndo ye so la ti tene entre e si e lingbi ti bata lege ni nzoni ba ayeke kota ye so la en tant que boy ti nzapa ge ti wa apasteur kue ti wa na ya ti adénomination ndende ti wa aussi apopulation centrafricain ti wa achrétien na apayen ti hinga lege ti tene ala bata be ti ala nzoni
Pasteur Simplice Edgar Kokasa Keti dans la coopération évangélique Tibet Africa. José Misungu wa Sarango Aitindara Tibe Afrika ke lo soy ke waralo la sona ti kwa singa ti nando ti Aitindara José Misungu na lingo kodor na mbagi ti poto a diko na imbeni kuta tene ti Aitindara so Richard Baguma asuma boko na gbeni iri ti kuta tene ti Aitindara so ayeke koli
koli de Richard Baguma koli bazo bazo tongana zo ba ita ti mo zo tongana zo nda nini mo mu zo tongana nyama tongana ye ti ngia tongana ngba ti sala lo na pasi ti sala lo na ye ti be ti mo koli ba zo tongana zo ba ita ti mo zo tongana zo mo ye zo kue zo mo na lo alingbi ti duti ti sala ngia ti sala kodro ti do yangba ti sala matanga ti toto ti sambela ti sala ngia koli bazo tunga nazo ba itati mozo tunga nazo kikireke molingbi ti yezu tunga na tere ti mowani tunga na mo zo tunga na itati mozo koli bazo ba azo tunga na zo ba itati mozo tunga na mozo wani risha banguma
So ilondo ti maike Fade José Misungu wa be Afrika wa sarango ti ndaka lolondo ti diko na ye kutambe ti tia ti ndaka so ireni ayeke koli so ayeke mbilimbili Richard Baguma si asu maboko na gbeni nga mozoko so amu maboko na gbe ti dikongo so lo yeke diko na ye ti ndaka so ayeke ti bungbi ti ango broto ti mbage ti lawaka
Maintenant, si M. Nils a la ligne de Mata Fonon de voix d'Amérique, n'a de tête pour pousser à Tangango, à Kona, à Ko, n'a pas de génie. Mais ça m'a dit, FMN, la femme, il me dit tout bon.
Sako Mingi, dans le Tiwa de l'Amérique, ça n'existe aussi à la Témouna Injonis Tango, qui codro, Nambagé, et so il est la codro Wande, il y a des à Sangoso, dans la Tiwa de l'Amérique, dans le Tiwa de l'Amérique. C'est là, la voix de l'Amérique.
La voix de l'Amérique. Zia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wara voix de l'Amérique nandoti 101.7 FM na batati bangi na kodoro wandala ke matala inandoti banda terebe ou a afrique.com Tangani ake pendere monzo koti ozali ozed na liti bumbi ti loti nouvelle écriture. Zangia na beti ya la sukwa kisa la matanga tibunga la lasu I tenena la njoni matanga tibunga wara joyeux anniversaire
Tienda coronavirus, il se coule à ma bocoti, il part à terrain à ma poco à paix, il dit si on gorona m'bati.
Un ta ita ke gigi sinya kwa singa titila swa ke guti kondani ya ke fadena angati singa firme max kwa ya wei dangana Felix ye pasi swe zembo ya ke nga mbili mbili fade kwa singa ti zaitene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika ina la iti mina chango isu ya ke gati.